ัปเดตสถานการณ์และสีสันจากทั่วทุกมุมโลกกับรายการหน้าต่างโลกโดยทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS
สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการหน้าต่างโลกนะคะชวนมาอัปเดตเรื่องราวทั้งสถานการณ์และสีสันจากทั่วทุกมุมโลกกับทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS ค่ะชวนติดตามกันได้นะคะทั้งที่ www.thaipbspodcast.com application podcast ต่างๆเนี่ยรวมถึงสามารถรับฟังเราได้ผ่านทางสถานีวิทยุที่ถ่ายทอดสัญญาณด้วยเช่นกันนะคะวันนี้อยู่กับคุณอาทิตย์สุมนเรืองรัตน์สุนทรและดิฉันวินิษฐาจิตกรีค่ะ
สวัสดีค่ะ
วันนี้มีเรื่องเกี่ยวกับที่ยุโรปมาฝากกันหลายเรื่องเหมือนกันนะคะเรื่องแรกอาจจะต้องเท้าความย้อนไปสักเป็นสัปดาห์แล้วเหมือนกันกับเรื่องของอากาศร้อนที่ปกคลุมหลายประเทศเลยร้อนชนิดที่ว่าก็ไม่แพ้บ้านเรา
ค่ะ
เลยเนาะแต่ว่ามันก็เรื่องร้อนเนี่ยอาจจะได้ยินกันมาเยอะแล้วทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นตามมาเนี่ยไม่ใช่แค่การเสียชีวิตจากพวกแบบโรคภัยไข้เจ็บหรือว่าอาการเป็นลมแดดนะมันมีอย่างอื่นตามมาด้วย
อย่างที่สหรัฐเองก็ร้อนเหมือนกันนะในช่วงที่ผ่านมา
อ๋อใช่ใช่
พอๆกันเลย
คู่กันมา
ซึ่งหลายๆคนที่บอกว่าคนที่เคยไปยุโรปค่ะเขาบอกว่าอากาศที่นู่นเวลาร้อนแล้วมันจะร้อนกว่าบ้านเราอ่ะ
นี่ฉันเคยไปเจอที่สหรัฐ
ค่ะ
แต่ว่ามันเป็นทะเลทรายคือไปแอริโซนาแล้วเขาก็จะใช้คำว่าเป็นภูมิอากาศแบบทะเลทรายคุณผู้ฟังนึกภาพตามเท็กซัสแอริโซนามันก็จะเป็นทะเลทรายอ่ะ
ค่ะ
แล้วเขาก็จะบอกว่ามันร้อนแบบอีกแบบหนึ่งซึ่งดิฉันไม่แน่ใจว่าไม่เคยไปยุโรปแบบที่ร้อนๆเนาะที่เขาบอกกันว่าเวลาร้อนมันร้อนแห้ง
ใช
่หรือว่าร้อนอบเนี่ยมัน
ไม่มีประสบการณ์อยากรู้เหมือนกันว่ามันร้อนต่างจากบ้านเราไหมเพราะว่าแค่บ้านเราก็ร้อนก็คือร้อนแล้วอ่ะ
เพราะว่าร้อนแบบทะเลทรายนะมันแห้งจริงๆมันจะไม่ได้มีเหงื่อเลย มันร้อนมากแต่เหงื่อไม่ออกงงใช่ไหม
ค่ะ
เราอะร่างกายเราก็งงเรารู้สึกว่ามันร้อนแบบมันเผาผิวมันแสบอะแต่ขอภัยคุณผู้ฟังคือบ้านเราร้อนของพวกเราก็จะรู้สึกว่าเราแบบเหนอะหนะตามข้อพับรักแร้อะไรอย่างนี้เนา
ะ
แต่อย่างนู้นมันไม่รู้สึกอะเอออาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้ที่ยุโรป
แล้วเนี่ยพอพูดถึงอากาศร้อนก็หลายๆคนก็เลยแบบหาวิธีคลายร้อนหนึ่งในนั้นก็คือการลงไปเล่นน้ำวันนี้ก็เลยหยิบยกเรื่องเกี่ยวกับการเล่นน้ำมาฝากแต่ว่าเป็นเรื่องของสถิติเด็กจมน้ำในสหรัฐ
ค่ะ
ที่เขาบอกว่าในช่วงไม่กี่ปีมานี้นะคะตัวเลขพุ่งสูงขึ้นก็เลยทำให้แพทย์ในสหรัฐแล้วก็รวมถึงสมาคมกุมารเวชศาสตร์อเมริกันก็ออกมาเตือนเรื่องนี้คือออกมาเตือนคุณพ่อคุณแม
่
เพราะว่าพอสถิติสูงขึ้นก็เลยออกมาย้ำเตือนอันตรายจากการเล่นน้ำสักหน่อยนะคะคุณหมอที่เขาเขียนเป็นแบบหัวหน้าทีมเขียนคำเตือนเรื่องนี้เขาบอกนะคะว่าเวลาเด็กจมน้ำเนี่ยทุกวินาทีคือแบบเป็นนาทีชีวิตอะ
ค่ะ
การเข้าไปช่วยชีวิตแล้วก็ทำ CPR อย่างรวดเร็วก็คือเป็นเส้นแบ่งระหว่างความเป็นความตายหรือว่าการที่จะต้องกลายเป็นผู้พิการไปตลอดชีวิตถ้าดูในสหรัฐนะคะแต่ละปีเนี่ยจะมีคนจมน้ำเสียชีวิตประมาณ 4,000 ถึง 5,000 คนส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้ใหญ่ที่ไปเล่นน้ำตามแบบแหล่งน้ำธรรมชาติแบบทะเลสาบทะเลแต่ว่าถ้าพูดกันเรื่องสถิติเนี่ยจริงๆการจมน้ำเนี่ยก็ยังถือเป็นภัยเงียบที่น่ากลัวที่สุดสำหรับเด็กๆนะคะเพราะว่าเป็นอันดับหนึ่งสาเหตุการเสียชีวิตของเด็กอายุ 1-4 ขวบแล้วก็ยังเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้เด็กอายุ 5-14 ปีเนี่ยเสียชีวิตด้วยที่น่าสนใจนะคะเขาบอกว่าในกลุ่มเด็กเล็กอัตราการจมน้ำของเด็กผิวขาวจะสูงกว่าแต่ว่าถ้าเป็นเด็กกลุ่มโตเนี่ยอัตรานี้จะไปสูงในกลุ่มเด็กผิวดำแล้วก็เด็กอินเดียนแดงแล้วก็พื้นเมืองอลาสก้าแทนสำหรับเด็กเล็กหลายๆคนนะคะเด็กเล็กมากๆเนี่ยบางทีจมก็คือจมในอ่างอาบน้ำที่บ้านนั่นแหละ
อ๋อใช่ที่มันเป็นอ่างเป่าลมอ่ะ
ใช่แล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเกิดแบบถ้าไม่อ่างแบบนั้นก็จะเป็นสระน้ำในบ้านอ่ะ
ค่ะ
ที่แบบที่ไม่น่าจะเกิดเหตุได้นะคะอย่างที่สหรัฐมีเป็นเรื่องเศร้าของครอบครัวหนึ่งอันนี้ไม่แน่ใจว่าคุณวินิษฐาเคยเห็นหรือเปล่าร้าน สตูเลเนอร์สที่สหรัฐเป็นแบบเหมือนเป็นเครือร้านชำค่อนข้างดังที่นู่นนะคะเขาบอกว่าคือข้างในบรรยากาศเหมือนดิสนีย์แลนด์จะมีแบบหุ่นยนต์ร้องเพลงตามจุดต่างๆก็มีเครือร้านแบบนี้อยู่นะคะมีแบบกล้วยเต้นได้อะไรแบบเนี้ยให้อารมณ์แบบนั้นนะคะแต่ว่าในหลายๆสาขาเนี่ยเขาจะมีหุ่นยนต์ที่ดูแปลกแยกออกมาตัวหนึ่งก็คือเป็น Stewie the Duck เป็นเป็ด Stewie
ค
่ะเป็ดตัวนี้ใส่เสื้อชูชีพแล้วก็จะแบบคอยร้องเพลงเตือนใจเด็กๆว่าต้องทำยังไงจะไม่จมน้ำแต่ว่าที่มาของเป็ดตัวนี้นะคะเขาบอกว่าหดหู่มากเพราะว่าตั้งถูกตั้งชื่อตามลูกชายของสตูเลเนอร์นะคะเป็นประธานบริหารของซูเปอร์มาร์เก็ตนี้ที่มาก็คือย้อนกลับไปปี1989ลูกชายของเขาวัย21เดือนก็คือเสียชีวิตจากการจมน้ำแล้วก็ที่เสียชีวิตเนี่ยเสียชีวิตระหว่างที่ครอบครัวไปเที่ยวพักผ่อนกันด้วยคือเขาบอกนะคะวันนั้นทั้งวันมีผู้ใหญ่แล้วก็เด็กๆรวมตัวกันหลายสิบคนอ่ะเป็นปาร์ตี้ครอบครัวฉลองวันเกิดให้กับพี่ชายของสตูวี่นะคะตัวคุณพ่อเนี่ยก็คือตัวประธานบริหารของซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยเขากำลังยุ่งกับการผูกลูกโป่งส่วนคุณแม่อบเค้กอยู่ในบ้านลูกก็เล่นน้ำซึ่งคุณแม่ก็คิดว่าอ่ะคุณพ่ออยู่ข้างนอกไงก็น่าจะดูลูกอยู่แถมตอนนั้นก็มีญาติคนอื่นๆก็อยู่แถวสระว่ายน้ำเต็มไปหมดเลยเขาก็บอกนะคะว่าเป็นเพราะว่าคือไม่ได้คุยกันให้ชัดๆว่าอ่ะเดี๋ยวเธอดูลูกนะอะไรแบบนี้สรุปก็เลยไม่มีใครดูสักคนเดียวซึ่งตัวคุณพ่อก็บอกนะคะว่าตอนแรกก็ผูกยืนผูกลูกโป่งอยู่แล้วก็หันไปเห็นลูกโป่ง 2-3 ลูกลอยอยู่ในน้ำจนผ่านไปสักพักหนึ่งก็ลูกหายไปเพิ่งรู้ตัวว่าลูกหายไปแล้วเจออีกทีก็คือจมน้ำเสียชีวิตไปแล้วแล้วเขาก็เป็นคนไปเจอลูกเองนอนคว่ำหน้าอยู่ในสระ
โอ้บางคนจะคิดว่าไม่เป็นไรหรอกสระมันตื้นนิดเดียว
แล้วก็แบบคนอยู่เต็มเลย
แต่เด็กตัวเล็กอะเขาไม่รู้เขาคว่ำแล้วพลิกตัวกลับไม่ได้
ใช่ค่ะความสูญเสียครั้งนี้ก็เลยเป็นนี่แหละเขาก็เลยตั้งชื่อเป็ดตัวนี้มีเป็ดตัวนี้ตามแบบสาขาต่าง
ๆค่ะ
แล้วก็ยังเป็นที่มาให้สามีภรรยาคู่นี้นะคะตัดสินใจตั้งมูลนิธิขึ้นมาสนับสนุนค่าเรียนว่ายน้ำให้กับเด็ก
ๆค่ะ
แล้วก็รณรงค์เรื่องการป้องกันเด็กจมน้ำอย่างจริงจังด้วยนะคะแล้วถ้าไปดูตัวเลขเด็กจมน้ำเสียชีวิตในอเมริกาในช่วงก่อนหน้านี้คือลดลงมาตลอดเลยจากประมาณ 2,000 คนต่อปีในช่วงทศวรรษที่1980เหลือไม่ถึง 1,000 คนนะคะในช่วงปีต้นปี2000เขาบอกว่าส่วนหนึ่งเนี่ยต้องยกความดีความชอบให้กับการรณรงค์ต่างๆการเปิดสอนว่ายน้ำอย่างทั่วถึงแล้วก็กฎหมายที่บังคับว่าต้องล้อมรั้วรอบสระน้ำ อย่างถ้าช่วงปี2000ถึง2019เนี่ยสถิติลดลงไปถึง 38%
ค่ะ
แต่ว่าพอหลังจากนั้นตัวเลขก็พุ่งสูงขึ้นมาตัวเลขเด็กจมน้ำนะคะในปี2019เนี่ยอยู่ที่756แต่ว่าพุ่งสูงขึ้นเป็น865ในปี2024ซึ่งเป็นปีที่มีข้อมูลครบถ้วนปีล่าสุดนะคะเด็กผู้คอร้ายส่วนใหญ่เป็นเด็กอายุต่ำกว่า5ปีแล้วสาเหตุหนึ่งก็คือมาจากช่วงวิกฤตโควิด-19 เขาบอกว่าช่วงนั้นก็คือคอร์สเรียนว่ายน้ำแบบถูกปิดถูกยกเลิกอ่ะ
เออใช
่รวมถึงการฝึกอบรมไลฟ์การ์ดก็ต้องหยุดชะงักไปก่อนคือทุกๆกิจกรรมมันหยุดชะงักไปหมดเลยนะคะแล้วช่วงนั้นก็เกิดปัญหาไลฟ์การ์ดขาดแคลนทั่วประเทศด้วยแล้วก็ยังมีข้อมูลนะคะพบว่าช่วงในช่วงโควิด-19 เนี่ยตามบ้านต่างๆก็สร้างสระว่ายน้ำกันเพิ่มมากขึ้นขณะที่เด็กๆ ก็ลงเล่นน้ำโดยที่ไม่มีผู้ใหญ่ดูแลมากขึ้นด้วยนะคะมีผู้เชี่ยวชาญเรื่องการจมน้ำในออสเตรเลียเขาออกมาบอกเหมือนกันนะคะว่าการจมน้ำในเด็กเล็กเนี่ยมักจะเกิดจากการพลัดตกน้ำแล้วก็การที่ผู้ใหญ่คลาดสายตาไปแค่แป๊บเดียวเอาซึ่งจริงๆเนาะแบบบางทีสระน้ำในบ้าน
ใช่
เราแบบเผลอทำอะไรทำกับข้าวอยู่เนี้ยหันไปไม่เจอลูกบางคนก็นึกว่าลูกไปเดินเล่นตรงอื่นใช่แต่จริงๆก็คืออาจจะร่วงลงสระน้ำไปแล้วแต่ว่าที่สหรัฐถึงแม้ว่าตัวเลขจะเพิ่มขึ้นนะคะแต่ว่าข้อมูลเบื้องต้นของปีที่ผ่านมาก็ชี้ว่าตัวเลขก็เริ่มลดลงแล้วก็น่าจะเป็นเพราะแบบ คอร์สเรียนต่างๆมันกลับมาเป็นปกติแล้วแต่ว่าผู้เชี่ยวชาญก็เรียกว่ายังไม่วางใจว่ามันจะเป็นขาลงจริงๆเพราะว่าตัวเลขยังสูงกว่าช่วงโควิดอยู่ดีก็น่าจะอีกสักระยะหนึ่งนะคะก็จะกลับมาได้ถ้าไปดูการป้องกันเขาบอกว่าปัจจุบันคือมันก็มีอุปกรณ์ต่างๆเกิดขึ้นมากมายแล้วก็นักประดิษฐ์ก็พยายามแบบคิดค้นเอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยนะคะอย่างเช่นมีเป็นสายรัดข้อมือเตือนภัยเมื่อจมน้ำก็คือให้เด็กใส่ไว้แล้วก็ถ้าสายรัดเนี้ยจมน้ำเมื่อไหร่สัญญาณก็จะดังขึ้นแต่ทางผู้ผลิตเขาย้ำนะคะว่าอันนี้อยากให้ใช้เป็นระบบเตือนภัยเสริมอะคุณอย่าคิดว่าจะฝากชีวิตไว้กับไอ้เจ้าสายรัดอันเนี้ย
ก็จริง
คือห้ามใช้เป็นวิธีหลักในการดูแลความปลอดภัยของลูกนะแล้วถ้าไปดูค่ะหน่วยงานสาธารณสุขหลักของสหรัฐอย่าง CDC เนี่ยก็น่าตกใจเหมือนกันเพราะว่าเขาเลิกจ้างพนักงานในโครงการป้องกันการจมน้ำไปเมื่อปีที่แล้วแต่ก็ยังโชคดีอยู่บ้างที่ยังมีองค์กรอื่นๆเหลืออยู่อย่างเช่นมูลนิธิ CDC แล้วก็สมาคมกุมารเวชศาสตร์อเมริกันอันนี้เขายังคงเดินหน้าออกคู่มือแล้วก็ให้ความช่วยเหลือเรื่องการป้องกันเด็กจมน้ำอยู่บ้างนะคะอย่างถ้าเป็นมูลนิธิเนี่ยก็สนับสนุนทุนเรียนว่ายน้ำแล้วก็ทักษะความปลอดภัยให้กับเด็กๆไปแล้วมากกว่า 35,000 คนอันนี้ตั้งแต่ปี2024เขาจะเน้นไปที่11รัฐที่มีอัตราการจมน้ำสูงก็จะรวมถึง Alaskaแคลิฟอร์เนียฟลอริดาแล้วก็เท็กซัสนะคะแล้วทางสมาคมกุมารแพทย์ของอเมริกันเนี่ยเขาแนะนำด้วยนะคะว่าจริงๆวิธีการป้องกันการจมน้ำเนี่ยเรื่องกฎระเบียบเนี่ยช่วยได้เยอะมากเพราะว่าที่สหรัฐเขาจะมีเป็นเรื่องของมาตรฐานของไลฟ์การ์ดต่างๆแล้วก็กฎเกณฑ์เรื่องเสื้อชูชีพหรือว่าข้อบังคับที่สระว่ายน้ำต้องมีรั้วกั้นแต่ว่าสำหรับคุณสตูเลเนอร์ที่เขาสูญเสียลูกเขาบอกว่าวิธีป้องกันที่ดีที่สุดก็คือต้องให้เด็กเรียนว่ายน้ำ
ก็จริง
แล้วก็อยู่ที่ความใส่ใจของคนเลี้ยงแบบ 100% เลยอ่ะ
ก็การเลี้ยงเด็กอ่ะมันคลาดสายตาไม่ได้
แล้วคือเขาบอกว่าจริงๆเข้าใจว่ากิจกรรมอื่นๆเด็กก็อาจจะสนใจเช่นแบบเต้นบัลเล่คาราเต้แบบเทนนิสอะไรแบบเนี้ยแต่ว่าสิ่งเดียวที่เขามองว่าจะช่วยชีวิตเด็กได้จริงๆก็คือการส่งเด็กๆไปเรียนว่ายน้ำนั่นเอง
มันก็จริงนะ
ใช
่เห็นจากหลายๆคนที่ว่ายน้ำไม่เป็นนะคุณผู้ฟังคือมีใช้ชีวิตลำบากในการแบบไปเที่ยวทะเลไปเที่ยวเรือหรืออะไรก็ตามเพราะว่าบางทีเราถ้าเกิดเราว่ายน้ำเป็นเราก็จะมองว่าก็แค่ลอยตัวกระโดดลงไปในน้ำแล้วก็ลอยแต่สำหรับคนที่ว่ายน้ำไม่เป็นอ่ะไม่รู้ลอยยังไงหัวปักลงไปในน้ำหน้าคว่ำหรือว่าอะไรก็ตามที่มันทรงตัวให้หายใจไม่ได้นั่นคือเพราะเขาไม่มีทักษะในการลอยตัวหรือว่ายน้ำ
แล้วเขาก็ยังฝากแบบไปเตือนผู้ปกครองหลายๆคนว่าเวลาไปนั่งเฝ้าลูกเล่นน้ำอ่ะคือให้วางโทรศัพท์มือถือเถอะหรือไม่ก็อย่าเพิ่งหยิบอ่านหยิบหนังสือขึ้นมาอ่านคือมันแค่พริบตาเดียวจริง
ๆในบ้านเราก็มีคลิปไม่นานมานี้เองพ่อแม่ก็อยู่ในสระเดียวกันนั่นแหละเป็นสระเด็กตื่นๆลูกคว่ำหน้าก็คือแล้วเขาก็พลิกกลับไม่ได้เขาคว่ำไปแล้วเขาหายใจไม่ได้แต่พ่อแม่คืออยู่ในระยะไม่กี่เมตรก็เล่นอยู่ทำอะไรอยู่ดีเขาหันมาเจอ
ใช่
แล้วก็หยิบเด็กขึ้นมา
ดิฉันเคยมีประสบการณ์เหมือนกันอันนี้ไม่รู้ตัวว่าเด็กมากแต่ว่าคุณพ่อคุณแม่เล่าให้ฟังว่าตอนเด็กๆก็คุณพ่อคุณแม่ก็ปล่อยแต่ตอนนั้นยังว่ายน้ำไม่เป็นเด็กน้อยเลยค่ะใส่ห่วงยางเล่นอยู่พ่อแม่ก็ดูหันไปอีกทีหัวจมแต่ว่าเท้าชี้ขึ้นมา
คุณใช้ห่วงยางผิดวิธีเหรอ
ใช่แล้วพ่อก็กระโดดลงไปช่วยแต่ก็โชคดีที่เห็นก็ไม่รู้เหมือนกันว่าอยู่ท่านั้นนานแค่ไหน
โหใช่ไม่รู้กินน้ำเข้าไปแค่ไหนเนาะเพราะว่าเคยเห็นเหมือนกันเด็กๆที่เขาบอกว่าแบบกระโดดเล่นห่วงยางอ
่ะ
เอาห่วงยางลอยในน้ำแล้วกระโดดตู้มลงไปจะไปแลนดิ้งตรงกลางห่วงยางเนี่ยคุณผู้ฟังมันไม่ลงอย่างนั้นสิถ้ามันลงได้ปกติมันก็ดีคือเราก็ลอยได
้
ขาลงข้างนึงหัวยางพลิกหัวปักลงในน้ำห่วงยางมันเกี่ยวขาลอยไว้อะแล้วจะเอาตัวกลับขึ้นมายังไง
นั่นแหละแล้วยิ่งเด็กน้อยคือ ไม่รู้ตัวเลยแต่ว่าบ้านเราก็มีนะคะแบบว่ามาตรการให้ใส่เสื้อชูชีพ
แต่สังเกตเห็นแล้วถ้าดูหนังดูซีรีส์ฝรั่งสระว่ายน้ำจะมีรั้วล้อมจริง หรือยังโรงแรมสวยๆคือถ้าเป็นบ้านเราอะโรงแรมที่พักสวยๆมีสระว่ายน้ำมันจะเปิดโล่งมันเป็นความสวยงามเนาะเราแบบเดินเข้าไปได้เลยถ่ายลงถ่ายรูปอยู่สหรัฐอะมีรั้วกั้นค่ะเข้าใจว่าเขาต้องคงจะใช้ปิดล็อกประตูในเวลาที่ไม่มีคนดูแลสระเนาะ
ใช่
เพราะอย่างของบ้านเราก็คือเดินไปตอนไหนก็ได้
ใช่แล้วคือบางทีแบบพวกสระน้ำที่ไม่มีรั้วบางทีเดินไปก็ถ้าไม่ได้มองก็กลัวตกเหมือนกันนะ
ก็แย่เหมือนกัน
ตามโรงแรมจะชอบมีแบบสระน้ำแบบเพื่อความสวยงามอ่ะ
ใช
่แต่บางทีถ้าเผลออาจจะพลาดเพราะบางทีน้ำใสมากจนมองไม่เห็น
เราต้องกลางคืนอะไรอย่างนี้เนาะไฟเกิดอุบัติเหตุได้นะคะอ่ะมีอีกเรื่องนึงที่เอามาฝากกันก็คือเกี่ยวกับผู้นำสหรัฐกันบ้างกับการเดินทางไปร่วมประชุมสุดยอดเนโตที่ตุรกีอะไรใดๆในการประชุมไม่หยิบยกมาคุยกันแล้วกันอาจจะได้ยินจากข่าวกันเยอะแล้วหลายคนสนใจเรื่องของการโดยสารเครื่องบิน Air Force One ของโดนัลด์ทรัมป์ก็คือไปรอบเนี้ยคอการบินจะรู้ว่าไปด้วย Air Force One ลำใหม่แล้วนะหรือถ้ายังจำกันได้ก็คือกาตาร์ให้เครื่องบินทรัมป์มาทรัมป์เนี่ยบ่นมาตลอดโอ้ Air Force One เก่าเป็น 20-30 ปีเก่าเหลือเกินไม่มีความหรูหราเพียงพอที่จะไปแบบไปทัวร์ไปอะไรต่างประเทศได้เหมือนมันไม่สมฐานะ
ค่ะ
รอบนี้ก็เอาลำใหม่ที่ได้มาจากกาตาร์เนี่ยบินไปนะเป็นโบอิ้ง747-8ไปปุ๊บปรากฏขากลับคือประชุมNATOเนี่ยเป็นวันอังคารกับวันพุธวันพุธประชุมเสร็จก็จะมีบินต่อบินปรากฏเอ้าไม่ได้บินลำเดิมวันพุธขาออกจากตุรกีเนี่ยขึ้น Air Force One แต่เป็นลำเก่าลำเก่าคือสีฟ้าๆที่เราเหมือนที่เราเห็นในหนังนะคุณผู้ฟัง
ค่ะ
แล้วก็มีตราประธานาธิบดีมีตราของสหรัฐแต่ว่าลำใหม่อ่ะมันจะเป็นสีออกแดงๆน้ำตาลอ่ะที่ได้มาจากกาตาร์จะเครื่องบินจะคล้ายเครื่องบินส่วนตัวของโดนัลด์ทรัมป์ที่เขามีของเดิมแต่ว่าไม่ใช่747เนาะของเขาเองส่วนตัวอันนี้ก็จะเป็นลำใหม่ก็จะเป็นอีกธีมสีนึงแต่ว่ามันเป็นเครื่องบินที่พอกาตาร์ให้มาเนี่ยก็ผ่านการเอาไปเสริมออปชั่นต่างๆให้กลายเป็น Air Force One เพราะการเป็น Air Force One คือเป็นเครื่องบินประจำตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐคนที่สำคัญที่สุดในโลกแล้วก็น่าจะโดนหมายหัวมากที่สุดในโลกอะไรประมาณนั้นก็เลยต้องมีการเสริมความปลอดภัยแต่ว่าการเสริมออปชั่นการปรับปรุงตัวเครื่องบิน Air Force One ลำใหม่เนี่ยก็เป็นปัญหาเพราะว่าเหมือนกับหลายคนก็เกิดคำถามว่าติดตั้งอะไรไปบ้างมันเหมาะแล้วหรือยังสุดท้ายเนี่ยตัวของทรัมป์เองอะพอบินออกจากตุรกีโดยที่ไม่ได้ขึ้น Air Force One ลำใหม่ก็เกิดคำถามว่าเอ้าทำไมเกิดอะไรขึ้นเขาก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อบอกว่ามีให้สัมภาษณ์สื่อแล้วก็มีโพสต์ใน Truth Social ด้วยบอกว่าขากลับเนี่ยบินนั่ง Air Force One ลำเก่าเนาะแบบฟิลระลึกความหลังแล้วก็พอดีเอา Air Force One ลำใหม่เนี่ยบินไปที่อังกฤษไปที่ฐานทัพอากาศมิลเดนฮาวเพื่อจะให้ทหารอเมริกันที่อยู่ที่นั่นได้เยี่ยมชม Air Force One ลำใหม่คนก็เอ๊ะ
ฟิลบินไปอวดอย่างเงี้ยค่ะ
โอ้ประมาณนั้นคนก็หรอ
จริงหรอ
จริงเหรอเนี่ยก็ตัวเครื่องอ่ะก็ไปถึงมิลเดนฮาวที่อังกฤษเรียบร้อยส่วนทรัมป์เนี่ยก็นั่งลำเก่ากลับวอชิงตันดีซีแต่หลังจากที่ตัวเครื่องออกเดินทางเนี่ยนะมีรายงานบอกว่าพวกผู้สื่อข่าวคือ Air Force One ก็จะพาผู้สื่อข่าวไปด้วยเนาะ
ค่ะ
ตอนที่ออกจากอังการาตุรกีเนี่ยก็จะมีคำสั่งบอกให้ปิดม่านหน้าต่างปกติเวลาเราขึ้นเครื่องบินเขาจะให้เราเปิดใช่ไหม
ใช่
เวลาเครื่องขึ้นเครื่องลงต้องเปิดหน้าต่างให้หมดคือเราจะได้ดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นข้างนอกที่ปีเครื่องยนต์หรือมีอะไรอันเนี้ยอาจจะต้องปิดเพราะอาจจะมีภัยคุกคามจากอิหร่านต้องระวังตุรกีกับอิหร่านพรมแดนติดกันทำไปทำมาก็คือกลายมาเป็นสิ่งที่หลายคนหยิบยกไปวิเคราะห์กันว่ามันเกิดอะไรขึ้นก็เลยมีการสืบเสาะหาข้อมูลจากสื่ออเมริกันรวมถึง The New York Times ที่เขียนบทความเชิงดิฉันว่าเขาก็สรุปมาเลยอะ
ค่ะ
ว่า Air Force One ลำใหม่นั้นขาดระบบความปลอดภัยที่จำเป็นที่ควรจะมีไม่ได้เหมือนลำเก่าย
ังไม่พร้อม
จึงเป็นเหตุนะคะให้ทรัมป์ต้องเลือกใช้ Air Force One ลำเก่าในการเดินทางกลับคือผู้เชี่ยวชาญบอกว่าการที่เครื่องบินที่ได้รับมาจากกาตาร์เนี่ยแล้วยังคือปรับปรุงเสริมออปชันแล้วนี่แหละแต่เนี่ยมันยังไม่พร้อมแล้วก็สิ่งที่มันเกิดขึ้นการที่ทรัมป์ต้องมาบินลำเก่ากลับเนี่ยมันยิ่งแสดงให้เห็นว่าช่วงก่อนหน้าเนี่ยที่ทรัมป์พยายามจะเร่งตกแต่งเครื่องบิน Air Force One ลำใหม่ให้เสร็จให้เอามาใช้แทนลำเก่าเนี่ยสิ่งต่างๆเหล่านี้มันทำให้ตัวเครื่องบินน่ะไม่ได้มีคุณสมบัติเพียบพร้อมสำหรับจะใช้งานเป็น Air Force One จริงๆแล้วก็มีเสียงเรียกร้องจากส.ส.อเมริกันให้ในรัฐบาลเนี่ยเปิดเผยรายละเอียดออกมาว่าเสริมออปชันทำอะไรกับเครื่องบินใหม่นี้ไปแล้วบ้างในช่วงปีที่ผ่านมาจะได้รู้ว่าเรื่องของความปลอดภัยเนี่ยอัปเกรดอะไรไปได้บ้างเพราะว่าจริงๆมันไม่ใช่ความปลอดภัยของผู้นำคนเดียวมันมีคณะเจ้าหน้าที
่
มีแขกก็มีผู้สื่อข่าวก็มีด้วยแล้วถามมาที่ผ่านมาพยายามดันให้ใช้เครื่องบินลำนี้ให้ได้โดยเร็วที่สุดแต่มันก็แลกมาด้วยความพร้อมเนี่ยแหละเนื่องจากว่าตัวของ Air Force One เดิมทีหลายคนอาจจะเคยได้ยินกันมาเยอะตั้งแต่เหตุการณ์ 9/11 11กันยาที่สมัยนั้นจอร์จ W. บุชเขาต้องบินอยู่ในอากาศแบบแลนดิ้งไม่ได้อะ
ค่ะ
เพราะว่าภัยคุกคามที่เกิดขึ้นในวันที่อเมริกาเจอเหตุการณ์11กันยาตอนนั้นบูชไม่ได้อยู่ที่ DC เนาะอยู่ต่างเมืองแล้วก็พอเกิดเหตุเนี่ยก็ออกเดินทางแต่ก็ระหว่างที่บินอยู่ก็ยังกลับไปแลนด์กลับไปลงจอดที่ DC ไม่ได้เพราะว่า DC เองก็เจอเหตุที่เครื่องบินไปพุ่งชนเพนทากอนแล้วน่านฟ้าต่างๆในสหรัฐในวันนั้นก็ปิด Air Force One จึงเป็นป้อมปราการลอยฟ้าว่างั้นก็ว่าได้เพราะเขาก็สั่งการจากข้างบนลงมาได้ด้วยอะไรแบบนี้คือคุณสมบัติมันถ้าใครไม่รู้รายละเอียดแล้วสนใจลองหาภาพยนตร์เกี่ยวกับเรื่องแบบนี้ชมได้ก็ค่อนข้างจะให้ไอเดียที่เรียกว่าตรงประมาณนึงแล้วกันแล้วตัวเครื่องบินเนี่ยจริงๆเขาก็ติดตั้งมีระบบป้องกันขีปนาวุธด้วยซ้ำนะคือที่ปีกที่อะไรถ้าลองไปหารูปของ Air Force One ลำเก่าสีฟ้าดูนะคะใต้ปีกหรือว่าส่วนหางเนี่ยจะมีอุปกรณ์ติดตั้งอยู่อันนั้นน่ะมันคืออุปกรณ์ต่อต้านขีปนาวุธต่างๆอย่างเช่นสมมติขีปนาวุธทั่วไปอ่ะบางทีมันใช้ระบบนำวิถีแบบตามความร้อนใช่ไห
ม
ตัวเครื่องบินเนี่ยเขามีอุปกรณ์ที่จะจัดการกับอะไรพวกนี้ได้ซึ่งเครื่องบินลำใหม่ Air Force One ลำใหม่ที่ได้มาจากกาตาร์ไม่มีคือคนนักข่าวเขาก็สังเกตกันง่ายๆเลยบอกให้ไปดูใต้ปีกใต้อะไรอ่ะมันไม่เหมือนกันอุปกรณ์อันนี้เราเป็นสิ่งที่ถามว่า Air Force One เคยต้องใช้จริงๆไหมกับไอการที่แบบระบบป้องกันขีปนาวุธอ่ะก็ไม่ได้ต้องเคยใช้สักขนาดนั้นหรอกแต่ถามว่าต้องมีไหมมันก็ต้องมีเพราะตัวประธานาธิบดีอยู่บนนั้นแล้วประธานาธิบดีคนนี้เป็นใครคะโดนัลด์ทรัมป์เอาจริงๆนะทรัมป์เนี่ยเป็นเป้าหมายที่อิหร่านอยากจะจัดการมาไม่ใช่แค่เพราะมาก่อสงครามครั้งนี้นะคุณผู้ฟังถ้าย้อนไปปี2020นานนิดนึงตอนเป็นประธานาธิบดีสมัยแรกอ่ะเขาอ่ะสั่งเด็ดหัวกาเซมโซเลมานี
ค่ะ
เป็นระดับผบ.ของอิหร่านสั่งยิงถล่มระเบิดรถยนต์กลางอิรักเลยแล้วก็ตั้งแต่นั้นมาอิหร่านก็หมายหัวทรัมป์แล้วทรัมป์ก็พูดเองในเวทีเนโต้บอกว่าเนี่ยผมนี่เป็นเบอร์หนึ่งเลยนะที่อิหร่านอยากจะจัดการที่อยากจะที่มีคนอยากจะลอบสังหารนี่ถ้าเกิดรู้ก่อนหน้านี้คงไม่มาลงสมัครเป็นประธานาธิบดีหรอกมั้งไม่มีใครบอกก่อนเลย มีการติดตลกนิดหน่อย
ใช่แล้วเมื่อวานก็มีสื่ออเมริกันรายงานด้วยว่าอิสราเอลแบ่งแบบเรียกว่าแบ่งปันข้อมูลข่าวกรองให้สหรัฐว่าอิหร่านแบบมีแผนที่จะโจมตีที่จะลอบสังหารทรัมป์อีกแล้วซึ่งก็ไปซ้ำเติมเรื่องที่แบบเปลี่ยนเครื่องบิน
ค่ะ
ซึ่ง
เร รื่องเปลี่ยนเครื่องบินเนี่ยหลายคนจับตามองก็ว่าจะได้เห็นข้อเท็จจริงไหมที่น่าสนใจคือผู้เชี่ยวชาญบอกว่าเอาจริงถ้าเกิดจะปรับปรุง747ลำใหม่ให้มันดีเท่ากับลำเดิมต้องใช้เวลาเกินกว่าปีแต่ตอนเนี้ยลำที่ทรัมป์บินไปตุรกีอะไม่ถึงหลายคนยังบอกเลยว่าโหกล้าเนาะ
ต้องหยุดเร่งด้วยทรัมป์อะ
รีบใจร้อนกล้าเนาะบินไปตุรกีติดกับอิหร่านเลยแล้วเอาเครื่องบินที่ไม่ได้ความปลอดภัยแน่นๆไปโอ้โห
แต่ว่าก็นี่ไงเปลี่ยนเครื่องบินกลับ
ก็สุดท้ายก็ต้องเป็นอย่างนั้นนะเนี่ยคุณผู้ฟังเอามาฝากกันนะคะเรื่องราวน่าสนใจนะคะในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาติดตามหน้าต่างโลกกันได้นะคะ www.thaipbspodcast.com application podcast และสถานีวิทยุที่ถ่ายทอดสัญญาณจากเรานะคะเราสองคนและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
Thai PBS Podcast View the world via the voice